Tagā būs teātri, jo sācies intensīvs darbs pie sezonas jaunie studējumiem. Rit mēģinājumi. Aktieri pēc vasaras atpūtušies un pilni iedvesmas un darba spara, saka mēģinājumu starplaikos pārtvērtie aktieri Milena Ražanska un Māris Korsiets.
Patiesībā sakot, jau visu vasaru gaidīju, kamēr tas sāksies, kas būs jau darbs. Un
vasaras nebija, bet izbaudījām. Atpūtāmies un tagad ar jauniem spēkiem dodamies priekš.
Ir jauni projekti, ir jauni režisori, jaunie spēki. Un tas ir tiešām fantastiski.
Šobrīd rit mēģinājuma process izrādes pie Gribo Jedeva Lugas motīviem, kur prāts tur nelaime krievu valodā. Iestudējam režisors Jurijs Kvietkovskis no Krievijas. Viņš ir divkārtējs teātra balvas Zelta maska nominants, un viņa eksperimenti teātra jomā raisījuši plašu rezonanci Krievijas kultūras telpā. Šis režisors iestudējas izrādes vadošajos Maskvas un Sankt-Pēterburgas teātros. Paralēli Daugavpils teātri rit mēģinājumi ar vēl vienu krievu režisoru. To pirmizrāde Krasnogorova Lugas iestudējumu latviešu valodā. Režisors Andrejs Dežanovs, Karēlijas Nacionālā teātra mākslinieckais vadītājs. Daugavpils teātra aktieriem tas ir jauns izaicinājums.
No, es nezinu, cik jau var stāstīt. Abi režisori nav vietējie, kā saka, nav no Latvijas abi. Es arī piedalos krievu trupā drusciņu, un latviešu trupā būs arī tāda spilgta komēdija. Šeit nebūs komēdija, bet latviešu trupā būs komēdija. Es domāju, ka forši. Mēs jau paēdām nevaram tik daudz laikam stāstīt, cik jau tā jau direktors lai stāsta, cik var stāstīt. Bet būs atkal kaut kas interesants. Būs visāda veida izrāde, cik mums ir tā informācija ienākusi, gan jauni režisori, gan arī režisori, kuri jau ir bijuši pie mums un kuri pagājušajā gadā ir uztaisījuši tādas izrādes, kuras ir, nu, kā jūs zināt, daudz nominētas mums šogad uz Spēlmeņu nakti. Tā kā būs fēni, mēs ceram.
Vārds pārsteigums arvien biežāk tiek lietots, kad mēs stāstam par Daugavpils teātra repertuāru.
Ar vārdu pārsteigums Daugavpils teātris pirms kārtējās jaunās sezonas jau apradis un pozitīvā nozīmē. Latiņa nav jānolaiž, saka teātra direktors Oļegs Šapašņikavs.
Brīžiem sanāk tā, ka mēs paši esam pārsteigti ar to, kas notiek, un pagājušajā sezonā mēs bijām arī pārsteigti vislabākajā nozīmē ar Spēlmeņu nakti žūrijas vērtējumiem. Man būs pārsteigums, ja mēs nenoturēsim šo latiņu, un runa nav, protams, tikai par žūrijas vērtējumiem, runa ir arī par to, ka teātrim joprojām pieaug skatītāju skaits pēc mūsu statistikas, līdz ar to, ka jau zināms skatītājs balso ar kājām vienmēr.
Ieceru un ambīcija jaunajā sezonā Daugavpils teātrim ir daudz. Sezona būs daudzveidīga un raiba. Intervijā Latvijas Radio neslēp teātra direktors.
Pirmo darbu šai sezonā iestudē režisors, kuram pašam jau ir divas Zelta maskas nominācijas, Jurijs Kvietkovskis. Mūsu teātrim tā jau ir šobrīd ļoti tā neierasta pieredze. Mums nav arī šaubu par to, ka visi pieaicinātie viesmākslinieki savā profesijā ir absolūtie profesionāļi, un jautājums tikai, cik mēs paši esam spējīgi pielāgoties tādām daudzveidīgām prasībām, bet tas galu galā atspoguļosies mūsu repertuārā, kurš paliek un paliks vēl raibāks, vēl daudzveidīgāks, bet mēs neesam aizmirsuši par to, ka pašam teātrim ir jau zināmas tradīcijas, un viena no tām ir muzikālas izrādes. Šī sezona nebūs izņēmums, un otrajā sezonas pusē ir gaidāma muzikāla izrāde vai mūzikls Jane Eyre. Es domāju, ka šīs tradīcijas ievērošana dod arī zināmu stabilitāti, neskatoties uz visiem eksperimentiem kaķiem maisā.
Rudenī Daugavpils teātrī mēģinājumu sāks režisora Lucina Sasnovska no Polijas. Tāpat Daugavpils teātrī šajā sezonā atgriezīsies režisors Gigi Gillingers. Būs arī deju izrāde bērniem Čipolino. Protams, neizpliks Rības pārdomu vērtām izrādēm, jo tā arī ir Daugavpils teātra sūtība, saka Oļegs Šapašņikavs.
Domāt globāli, nevis lokāli. Un tas, tā kā, būtu tāds mērķis.
Pirmā pirmizrāde šajā sezonā Daugavpils teātri notiks jau 30. septembrī. Silvija Smagare, Latvijas Radio Latgalē.